Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre scandalul datelor sustrase sau obținute într-un mod oarecum legal, dar imoral. Date care au fost folosite pentru influențarea campaniei electorale în Statele Unite când a câștigat Donald Trump și pentru Brexit și de asemenea probabil și pentru alte campanii. Despre ce este vorba? O firmă de analiză a datelor și de care folosește datele în scopuri publicitare sau pentru campanii electorale, numită Cambridge Analytica, din Marea Britanie, a strâns, a colectat date cu ajutorul rețelei Facebook. În special, dar probabil că majoritatea aplicațiilor colectează date. Dar ce s-a întâmplat anume? Exact, această firmă, Cambridge Analytica, a plătit câteva sute de mii de utilizatori Facebook care să-și facă teste de personalitate cu în ideea că aceste teste vor fi folosite pentru studii academice. Însă aplicația colecta de la utilizatorii plătiți și din listele prietenilor lor care au acceptat testele, astfel că ei au obținut date despre vreo 50 de milioane de persoane. Deci au plătit vreo 200 până în 300 de mii de persoane, însă au obținut date de pentru 50 de milioane de persoane. Din Statele Unite, în special din electoratul Statelor Unite, și acum scandalul este mare pentru că se presupune că aceste date au influențat alegerile. Stăm de vorbă cu pastorul Remus Runcan, doctor în sociologie, autorul cărții Capcanele Facebook-ului, influența comunicării virtuale asupra relațiilor interumane, despre această luptă din zilele noastre și anume pentru colectarea de date. Mai întâi, de ce aceste firme sunt atât de avide și sunt gata să facă totul pentru a colecta date? De ce interesează pe ei, despre mine, un simplu utilizator de Facebook, faptul, de exemplu, că îmi place culoarea roșie?
E foarte interesant faptul că colectarea datelor a fost nu numai acum în era noastră digitală, ci în toate perioadele istorice o preocupare a oamenilor. Oamenii vor să știe cât mai multe date despre ceilalți și aceasta pentru a le folosi apoi în mod statistic. În secolul 20, statistica a devenit extrem de importantă și mai ales în vânzare. Pentru a putea vinde, trebuie să știi date despre oamenii cărora doresc să le vinzi. Acum că discutăm despre probleme electorale, aici interesul este și mai mare, pentru că discutăm despre posibilitatea fiecărui om major dintr-o anumită țară de a-și exprima dreptul la vot. E un bazin electoral foarte mare și atunci oamenii sunt interesați de modul în care gândesc ceilalți, dar în același timp doresc să influențeze pe ceilalți ca să poată să voteze așa cum își doresc ei.
Cum pot fi influențați ceilalți? Apropo, Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, și-a cerut scuze și a admis că există erori majore în rețeaua Facebook cu privire la folosirea ilegală a datelor colectate de alte aplicații prin intermediul Facebook în scop electoral. Deci el și-a cerut scuze. Deci cum pot fi influențați alegătorii? Practic. Dacă vreți să influențați un alegător să voteze cu țache, nu cu mache, ce anume trebuie făcut?
Acum vreau să vă spun că Mark Zuckerberg și-a cerut scuze în contextul în care compania lui a pierdut 9% în urma acestui scandal.
Miliarde de dolari.
Miliarde de dolari care au fost pierduți în câteva zile datorită acestei descoperiri, pentru că lucrurile se fac încă de la începutul platformei. Noi nu discutăm aici despre lucruri noi. Noi știm că Facebook are acces la 2 miliarde de conturi și la multe date cu caracter personal, doar că ele sunt date în mod voit de către utilizatori sau un pic forțat, pot spune, pentru că ei semnează niște termeni și condiții, fiind de acord ca Facebook să aibă acces la aceste date personale ale lor. Acum, toate aceste aplicații care se află pe platforma Facebook au început să ceară același lucru care îl cere și Facebook. Adică să aibă acces la agenda noastră, la prietenii noștri, la fotografiile noastre Și nu știu dacă ați observat, dar în momentul în care îți instalezi o aplicație, ți se cere acest acces, iar dacă nu-l dai, aplicația nu poate fi instalată pe smartphone.
Deci, în mod voluntar, oamenii sunt de acord să li se spioneze toată viața.
Da, în mod voluntar, adică își doresc să fie parte a acestei rețele și cumva acesta este prețul pe care îl plătesc. Pare că este o aplicație gratuită și cumva oamenii în număr așa de mare sunt parte a acestei comunități, o numim, Facebook, pentru că au impresia că este gratuită. Nu, nu este gratuită. Fiecare om are un preț pe care îl plătește acolo și prețul este tocmai acesta. Acceptă ca datele personale, private, să devină publice și apoi să fie folosite de către rețea sau de către terțe persoane care fac tot felul de aplicații, să fie folosite în niște scopuri pe care ei nu le cunosc. După un timp aflăm cu ce scop au fost folosite și de data aceasta am aflat că aproximativ 50 de milioane de oameni au fost folosiți, au fost manipulați și mă întrebați cum se întâmplă lucrul acesta. Păi sunt echipe multidisciplinare care știu foarte bine să interpreteze preferințele noastre, funcție de culorile care ne plac, funcție de căutările pe care le facem având Facebook-ul deschis și dintr-o dată ei cunosc despre noi multe lucruri, unele chiar pe care noi nu le cunoaștem. Există algoritm care studiază, care face posibil ca aceste date să fie interpretate și încă o dată spun, la un număr mare de utilizatori, la un bazin format din 50 de milioane de utilizatori, dacă reușesc să influențezi din aceștia 20 de milioane, este enorm de mult.
Este interesant că s-a folosit, așa spun comentatorii, o metodologie militară pentru utilizarea acestor megadate. De fapt, era o aplicație, This is Your Digital Life, așa se numește aplicația, aceasta este viața ta digitală, creată de un profesor, Alexander Kogan, de la această firmă, Cambridge Analytica. El și lucrează, adică este profesor asociat la Universitatea Cambridge, dar a lucrat și în Rusia, deci este rus la origine și lucrurile se leagă așa, mai ales pentru cei care susțin că câștigarea campaniei lui Donald Trump a fost influențată de ruși. Dar care este de fapt problema aici? Deci că ei colectează date, am înțeles. Noi le dăm de bunăvoie acceptul pentru că vrem și nu doar Facebook. Majoritatea aplicațiilor, așa cum spuneați, colectează date. Dar care este problema legală și morală? Pentru că legal pare să fie legal, dar moral?
Da, pentru că există acceptul nostru. De aceea este legal. Ei sunt obligați să ne ceară acceptul. Condițiile acestea sunt, nu știu dacă ați observat, sunt scrise cu litere așa de mici încât sunt aproape ilizibile. E greu să vezi ceea ce scrie acolo, fiind între multe alte condiții, ele de obicei nu sunt citite și dintr-o dată noi dăm voie să aibă acces la aceste date din punct de vedere legal. Spuneați că este imoral. Da, este imoral să manipulezi oamenii făcându-i să voteze cumva împotriva conștiinței lor, făcându-i să cumpere lucruri de care nu au nevoie, doar pentru că tu știi ceea ce ei își doresc. Și mai mult decât atât, le sunt induse cumpărătorilor anumite lucruri pe care nu și le doresc neapărat. Dar de aceea spun că e periculos că în spate sunt profesori universitari, sunt oameni extrem de importanți care cunosc psihicul omului, care cunosc reacțiile oamenilor și cumva folosesc aceste cunoștințe într-un mod negativ, într-un mod în care să manipuleze și să folosească aceste preferințe ale noastre influențându-le înspre lucrurile pe care ei doresc să ni le transmită.
Deci mai întâi, utilizatorii acestor rețele pot fi influențați să cumpere anumite produse. Acesta este nivelul de bază. Produse sau servicii, excursii, etc. Nivelul 2, să influențeze alegerile electorale. Utilizatorii să voteze cu țache sau cu mache. Nivelul 3, la care mă gândesc acum și asta aș vrea să vă întreb, cum vedeți această problemă, este să influențeze valorile utilizatorilor. Adică o persoană care este conservatoare, care, de exemplu, nu este deschisă spre mișcarea homosexuală sau transgender, la un moment dat să se gândească, mă, dar totuși ce e rău cu oamenii ăștia? Sau de ce să nu-i susțin? Ce părere aveți despre influențarea? Deci, nivelul de bază este economic, influențarea pentru produse, apoi politic, influențarea legilor, dar influențarea valorilor din mintea fiecărui om. Ce părere aveți despre acest lucru?
Eu cred că lucrul acesta se întâmplă. Eu cred că este folosit în mod voit, pentru că în cele din urmă valorile unui om sunt lucrurile cele mai profunde, sunt lucrurile care țin de identitatea lui. Și atunci, cumva, având acces la mintea omului, pot să-i influențez. E adevărat că un pic mai greu, dar pe un termen mai lung reușesc să-i influențez valorile. De aceea, țări precum Irlanda, țări în care biserica este foarte puternică, au ajuns să voteze la referendum într-un fel, cel puțin ciudat, pe care noi, privindu-l din afară, ne întrebăm cum s-a ajuns la lucrul acesta.
Pentru ascultătorii care nu știu, în Irlanda, de exemplu, avorturile sunt interzise, dar ei au votat pentru homosexuali în urmă cu vreo 2-3 ani. Și a fost un șoc pentru toată lumea. Irlanda, o țară catolică, foarte conservatoare, să voteze da pentru homosexuali. Toată lumea a fost șocată și nimeni n-a înțeles cum s-a putut acest lucru.
Da, deci s-a făcut o manipulare atât în mediile virtuale, cât și prin televiziune. La fiecare reclamă nu mai apare neapărat un bărbat și o femeie fericiți cu niște copii, ci apar două femei, doi bărbați și, într-un mod așa subliminal, li se transmite faptul că familia, de fapt, poate fi formată din oricine. Niște persoane care hotărăsc lucrul acesta, nu contează sexul, nu contează naționalitatea, nu contează absolut nimic, ci ei pot forma o familie și familia aceea poate să fie fericită. Gândiți-vă că s-ar putea ca în anii următori să se prezinte același mod al familiei formată din oameni și animale, de exemplu. Pentru că deja există oarecare presiune ca familia să fie definită ca putând fi formată și din oameni și animale. Și atunci se folosește acest gen de manipulare media, prin televiziune, chiar și prin radio, dar mai ales prin internet și prin rețelele sociale, în care valorile sunt atacate ușor de la nivelul fundației. Dar în cele din urmă există intenția aceasta de a fi schimbată întru totul.
Interesant că fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost chemat și în Parlamentul Marii Britanii și în Congresul American să dea socoteală. Mă rog, el recunoaște că da, s-a greșit, din cauza că au permis dezvoltatorilor de aplicații să aibă acces la prea multe date din rețea, dar și rețeaua în sine nu este ușă de biserică, rețeaua Facebook. Foarte interesant că această firmă Cambridge Analytica s-a implicat prima dată în alegerile din Kenya, în 2013. Apoi au urmat alegeri prezidențiale în Statele Unite de partea unui candidat Ted Cruz, mi se pare, dar atunci lucrurile nu au funcționat. În schimb, în cazul lui Donald Trump și în cazul Brexit au funcționat și majoritatea criticilor spun că, de fapt, lucrurile au fost influențate aici. Din punct de vedere a conflictelor între civilizații, credeți că s-ar putea folosi această armă? Pentru că este o armă. De exemplu, musulmanii nu au nevoie să cucerească Europa din moment ce pot să influențeze în acest fel, sau europenii să pot să influențeze lumea musulmană. Nu mai este nevoie de rachete nucleare și ce face Putin acum și demonstrații de genul acesta. Lucrurile se desfășoară la un alt nivel. Ce părere aveți? Da, se pot influența mase mari de oameni, națiuni întregi în acest mod?
E clar că se pot influența mase mari de oameni. Se tot vorbește despre faptul că războiul nu va mai fi unul cu arme, ci va fi unul de natură psihologică. Poți influența oamenii spunându-le că este mare război nu știu unde, că sunt milioane de oameni care au murit, care au fost uciși, de cine au fost uciși, și oamenii să creadă lucrul acesta și să se revolte și să iasă la luptă. Masele pot fi influențate și în momentul în care vorbim despre o rețea care adună aproximativ 2 miliarde de utilizatori, influența aceasta poate fi foarte mare. Dar revin la problema acestor aplicații care sunt puse pe platforma Facebook. Ele au fost puse intenționat pentru a crește cumva numărul utilizatorilor care să fie interesați de Facebook. Și atunci creând și mulți dezvoltatori au creat tot felul de aplicații mici, iar Facebook-ul le-a dat locul în care ei să le poată oferi. Unele sunt plătite și oamenii plătesc pentru ele, dar unele sunt gratuite. Și trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva lucrurile care sunt gratuite, de fapt, ascund un preț mai mare pe care îl plătim în timp.
Da, foarte
de aceea
bună
trebuie
întrebare.
Să fim foarte atenți la lucrurile pe care le accesăm, crezând că sunt gratis. Și să ne întrebăm, oare nu cumva este ceva în spatele acestui programel pe care îl instalăm?
Da, foarte bună întrebare. La finalul discuției noastre, cum vedeți lucrurile din punct de vedere creștin? Pot fi, adică pot fi, este clar că pot fi, dar sunt folosite împotriva lui Dumnezeu aceste lucruri? Putem merge până la ce scrie în Apocalipsa despre numărul 666, despre toate lucrurile despre care vorbește Biblia?
Eu cred că Biblia se împlinește, indiferent că vrem noi sau că nu vrem. Eu cred că și alegerea președintelui Trump, chiar dacă vom constata că a fost influențată, ea rămâne rămâne un pion important în planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își desfășoară planul lui în istorie, astfel încât, deși pare că lucrurile sunt scăpate de sub control, ele duc în cele din urmă la un deznodământ, un deznodământ pe care Dumnezeu ni l-a prezis. Dumnezeu ni l-a arătat în Biblie, în prorociile care au fost făcute, inclusiv cele din Apocalipsa despre care vorbeați. Lucrurile au fost trasate de Dumnezeu, care este omniscient și care, cunoscând toate lucrurile și răutatea omului, care în timpurile acestea atinge parcă maximul, au fost lăsate de Dumnezeu să se întâmple într-un anumit mod. Și noi nu putem să constatăm decât privind în realitate că Dumnezeu a știut lucrurile așa de bine și că ni l-a prezis în felul acesta. De aceea nu cred că trebuie să ne speriem, dar în același timp trebuie să fim atenți ceea ce facem, pentru că deciziile noastre au consecințe. Fiecare decizie, fie că este una bună, fie că este una rea, au consecințe. De aceea cred că trebuie să limităm foarte mult timpul pe care îl oferim acestor platforme, acestui tip de nou de comunicare. Noi trebuie să fim extrem de atenți cu permisiunea pe care o dăm altora în a ne influența viața. Și cred că trebuie să reducem timpul pe care îl petrecem la televizor, în fața calculatorului, folosind timpul în a citi, în a ne uita în Sfânta Scriptură, în a încerca să înțelegem realitatea nu prin ochii altora, ci prin ochii lui Dumnezeu, care este stăpânul Universului. Doar atunci cred că vom putea cu adevărat să deosebim voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. De aceea să încercăm să dăm jos ochelarii pe care ni-i pun alții, care doresc să ne cunoască tocmai ca să ne exploateze mai apoi și să luăm niște ochelari cu care putem vedea bine realitatea. Și ochelarii cuvântului lui Dumnezeu, dacă mi se permite să-i numesc ochelari, sunt acei care pot să ne facă să vedem cu adevărat lucrurile așa cum sunt.
Exact asta vreau să vă întreb, dar deja ați și răspuns și ați și anticipat întrebarea mea. Ce să facem practic? Acum știm ce să facem, dar în urmă cu 4-5 ani nimeni nu intuia că în acest moment, uitându-ne în urmă, vom vedea seama cât de mare a fost manipularea. E probabil la fel și în acest moment. Nu vom ști, nu știm ce va fi peste 4-5 ani. Poate dacă ne îngăduie Dumnezeu să mai trăim atât și nu vine Domnul Iisus Hristos mai curând. Poate dacă ne vom uita peste următorii 5 ani în urmă, vom zice, wow, dar ce manipulați ce a făcut Facebook atunci a fost nimic. Acum ce manipulați am fost? Cum putem să discernem aceste lucruri? Pentru că la urma urmelor nu știu cum putem să le discernem. De exemplu, inclusiv cu chipul, și aici e o mare discuție despre chipul cu numărul 666, oamenii sunt foarte interesați, din punct de vedere tehnic e o chestie foarte bună. În Suedia, navetiștii pe trenuri nu mai folosesc abonamente sau permise de cale ferată sau așa, ci au chipul și trec foarte repede, urcă în tren și merg la lucru și vin acasă. Deci, cum putem să știm, să ne păzim, să ne ferim, că suntem manipulați fără să ne dăm seama?
Eu cred că trebuie să investim mai mult în relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care comunică cu oamenii. E un Dumnezeu care s-a descoperit pe sine și care ne călăuzește în proces, care ne dă discernământ ca să putem deosebi lucrurile bune de lucrurile care sunt rele. Dar din păcate noi am învățat să înghițim foarte repede toate lucrurile și nu ne mai gândim. Viața noastră se desfășoară cu o rapiditate fantastică, astfel încât noi nu mai stăm să gândim, nu mai stăm să-L întrebăm pe Dumnezeu cu privire la lucrurile pe care le avem în fața noastră, noi absolut le considerăm că sunt oportunități. Aș vrea să spun că multe dintre lucrurile care ni se pun înainte sunt riscuri. Și atunci trebuie să facem această diferență între riscuri și oportunități, și să ne întrebăm și în același timp să-L întrebăm pe Dumnezeu. De aceea trebuie să avem un timp regulat de rugăciune în care să stăm înaintea lui Dumnezeu să-L întrebăm, Doamne, e voia Ta să fac lucrul acesta? Apropo de faptul că m-a sunat mai de dimineață să intru cu dumneavoastră în această emisiune, am stat înaintea lui Dumnezeu și L-am întrebat, Doamne, e voia Ta să intru eu? Am recomandat alte persoane. Și sperăm ca acele persoane să fie ele cele care să facă această emisiune. Dar în timpul ăsta Dumnezeu m-a convins că eu trebuie să fiu cel care să spun aceste lucruri. De aceea cred că trebuie să mergem mult mai mult ca și creștini pe modul acesta de a căuta lucrurile, nu din perspectiva noastră personală, nu din înțelegerea pe care noi o avem, ci să privim realitatea prin ochii lui Dumnezeu.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, dar mi-amintesc un lucru, prin anii 1975-1980, știu că era un argument folosit de comuniști, se spunea, nu, Dumnezeu nu poate să știe, cum să știe El tot despre noi. Ei, uite că se poate, nu doar Dumnezeu, chiar și oamenii pot să știe despre noi, să ne înregistreze fiecare secundă din viață, și pot să știe lucruri intime, dar Dumnezeu știe și oamenii. Acesta este războiul despre care noi am vorbit în emisiunea de astăzi, războiul din mintea noastră, războiul psihologic. Oamenii vor să știe ce e în mintea noastră. Ei, cu atât mai mult Dumnezeu știe ce este în mintea noastră și înregistrează fiecare gând, fiecare intenție în viața noastră. Dar la sfârșit aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Chiar avem nevoie de înțelepciune. Să nu ne dăm seama că am fost manipulați fără măcar să vrem de cel rău, ci să rămânem ai lui Dumnezeu.
Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, te binecuvântăm în această zi și recunoaștem domnia Ta peste universul pe care L-ai creat. Recunoaștem că Tu cunoști toate lucrurile și Tu ne spui să ne păzim și de ceea ce se pare că este rău. De aceea te rog să dai înțelepciune copiilor tăi în aceste vremuri, ca să știe să se ferească de lucrurile care parcă sunt rele. Ajută-ne să putem anticipa lucrurile. Ajută-ne să putem decide, chiar dacă nu înțelegem la un moment dat exact cum sunt lucrurile. Doamne, știm că și logica noastră a fost coruptă de păcat. Știm că mintea noastră uneori ne prezintă oportunități când de fapt sunt riscuri. Și te rog să ne dai discernământ spiritual. Ajută-ne să vedem nu numai diferența între alb și negru, ci între diferitele nuanțe de gri. Doamne, ajută-ne să te reprezentăm cu cinste pe tine, cel care ești Dumnezeu suveran peste pământul acesta. Mă rog să lași ca înțelepciunea ta dumnezeiască să vină peste noi, astfel încât să putem, Doamne, să fim ceea ce Tu dorești să fim, să vorbești ceea ce dorești să vorbim și să ne ajut să împlinim planurile Tale, fără a ne împotrivi, fără a căuta ceea ce ne dorim noi neapărat. Îți dau Ție slavă, Doamne, și îți mulțumesc frumos pentru că vei binecuvânta copiii Tăi și vei face ca aceste lucruri care ai spus că se vor întâmpla să nu ne afecteze pe noi, ci noi să fim curățiți, sfințiți și apoi luați la ceruri împreună cu Tine ca să petrecem veșnicia. De aceea ajută-ne să nu ne legăm de niciunul dintre lucrurile de pe pământ, să avem mâinile dezlegate, să le putem ridica înspre Tine și să mergem cu Tine în slavă. Amin.
Amin, Dumnezeu să ne ajute, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu pastorul Remus Runcan, doctor în sociologie, autorul cărții Capcanele Facebook-ului, influența comunicării virtuale asupra relațiilor interumane. Am discutat despre scandalul Facebook Cambridge Analytica, reamintesc ascultătorilor, este vorba despre o firmă, Cambridge Analytica, se numește, care, prin intermediul platformei Facebook, a colectat datele a 50 de milioane de, aproximativ 50 de milioane de electori, de persoane din Statele Unite, care se presupune că au fost influențate la ultimele alegeri. Cum procedau? Au plătit vreo 200 și ceva până în 300 de mii de utilizatori de Facebook, i-au plătit să participe la un studiu cu promisiunea că acel studiu online va fi folosit, datele furnizate de utilizatori în acel studiu vor fi folosite în scopuri academice, însă aplicația, care se numea This is Your Digital Life, creată de un profesor de origine rusă, care a predat și la o universitate din Rusia, această aplicație însă colecta datele și din listele de prieteni ale celor care au acceptat testele, astfel că de la până în 300.000 de persoane au ajuns la 50 de milioane. Despre asta am vorbit, despre cum suntem influențați și despre faptul că Hristos va învinge până la urmă și dacă suntem în urmarea lui Dumnezeu, chiar nu avem a ne teme de nimic. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!